Nevíme, kdo to byl, kdo se na tom vlastně podílel, tak formulovali článek. i że wobec nezohlednění si neuvědomili, že v trestním řízení nefiguruje jenom obviněný a státní zástupce, ale že v trestním řízení jako účastním řízení figurují právě i poškození, kteří jsou rovnoprávnými z hlediska procesních práv rovnoprávnými účastníky trestního řízení. Je s podivem, že v této situaci došlo na začátku roku 2013, že tedy byla vyhlášena amnestie, která v článku 2 naprosto pomíjí práva poškozených, když zároveň na začátku tohoto roku Senát odsouhlasil předtím na konci loňského roku poslanecká sněmovna klíčový návrh zákona, vládní návrh zákona, zákon o obětech trestných činů, který do určité míry promítá i naše mezinárodní závazky ctít práva obětí trestných činů do našeho právního řádu. Takže jsme v paradoxní situaci, že na jedné straně byla zákonem podpořena a významně posílena práva obětí, včetně práv domoct se náhrady škody, včetně principu restaurativní justice, tedy to, aby to trestní řízení směřovalo nejen k potrestání pachatele, ale i k nápravě stavu ve vztahu poškozenému oběti. A zároveň je vyhlášena amnestie, která masivně popírá práva obětí v běžících trestních řízeních, kde v některých případech už byly vyneseny rozsudky. Dokonce v jednom z amnestovaných případů byl vynesen pravomocný rozsudek, pachatele byly pravomocní usvědčení, byla jim prokázána vina. A přesto se na takovéto případy právě díky formulaci článku 2 amnestie vztahuje. Takže já to vnímám jako velkou spáchu poškozeným obětem, kterým parlament schválí zákon, který posiluje jejich práva. A zároveň vyhlášená amnestie, která pošlapává práva těch obětí, které čekají, stejně jako obvinění čekají třeba déle než 8 let na skončení trestního stíhání, tak stejně dlouho, či ještě déle, čekají na nějakou spravedlnost ty oběti. Oni čekají vlastně déle, protože oni museli ujít tu cestu o podání trestního oznámení do zahájení trestního stíhání. To je někdy rok, někdy více. A potom prochází stejně jako pachatel dlouhým trestním řízením. A nyní je nevratně to trestní řízení zastaveno. Já bych chtěla tady pro upřesnění uvést, každý se s tím může seznámit, že podle trestního řádu poškozený, když se přihlásí se svým nárokem do trestního řízení, tak o tomto nároku trestní soud musí rozhodnout. To neznamená, že v něm rozhodne vždycky tak, že ten nárok přizná, ale trestní soud rozhodne o tom, jestli pachatel je vinen nebo ne. To znamená, postaví na jistou otázku, jestli vůbec byl spáchán trestný čin, jestli poškozený je skutečně poškozený trestným činem. A dále trestní soud musí nějakým způsobem se vypořádat s nárokem poškozeného. A to buď tak, že ho přizná v tom trestním řízení a vynese rozsudek, že pachatel odsuzuje a zároveň poškozenému přiznává nárok na náhradu škody, a nebo mu tento nárok nepřizná a odkáže na občanskoprávní řízení. Ovšem, to není stejná situace, jako když dojde k zastavení trestního stíhání v důsledku amnestie. Jak to mylně vykládal ministr spravedlnosti nebo zástupce ministerstva spravedlnosti, když uklidňovali poškozené, že se té amnestie nemusí tolik bát. Pokud totiž trestní soud řádně provede trestní řízení a pachatele odsoudí, prokáže se mu vina, tak i když je poškozený, odkázán na občanskoprávní řízení, tak má v ruce trestní rozsudek, má v ruce rozhodnutí na základě proběhlého trestního řízení, že pachatel je vinen. V tomto rozhodnutí je uvedeno, jsou uvedeny také příslušné důkazy. Ty důkazy byly provedeny v trestním řízení. To trestní řízení je vedeno zásadou oficiality, to znamená, tam to důkazní břemeno v trestním řízení, to prokazování viny pachateli, že vůbec spáchal trestný čin a že poškodil toho poškozeného, že vůči němu se dopustil trestného činu a způsobil mu škodu, tak to důkazní břemeno leží na státu. a to vyšetřování v uvozovkách provádí soud na principu materiální pravdy, prostě prokazuje všechno, co je nutné pro to, aby se zjistilo, co se skutečně stalo. Jestliže je poškozený odkázán na základě takového trestního rozsudku na občanskoprávní řízení, pak vysoudit pro něj v občanskoprávním řízení náhradu škody již není tak složité, protože má titul a občanskoprávní soud musí samozřejmě respektovat pravomocný trestní rozsudek. Takže to občanskoprávní řízení se již prokazuje jenom výše škody, neprokazuje se ovšem vina pachateli a že se vůbec skutek stal. Tady v našem případě, pokud byla zastavena trestní stíhání v důsledku amnestie, tak soud, který rozhodne o zastavení a on nemá v podstatě jinou možnost, než aplikovat rozhodnutí o amnestii, tak nemůže rozhodnout nějak o nároku poškozeného. Jenom vyřkne výrok, že se zastavuje trestní stíhání. Poškozený sám se bez toho, aby byl odkázán na občanskou právní řízení, má podle doporučení některých právníků obrátit na občanskou právní řízení a v něm má prokazovat vinu pachatele. To ovšem je, to vám říkám z praxe advokáta, který zastupuje již víc než 15 let, zastupuje poškozené v nejrůznějších trestních řízení, sedím vedle státního zástupce, nebo vymáhám škodu na základě pravomocného rozsudku v občanskoprávním řízení. Ale bez trestního rozsudku prokázat v občanskoprávním řízení vinu pachateli není možné ze dvojího důvodu. Za prvé na tu osobu žalovaného si v občanskoprávním řízení hledět na nevinného. A v občanskoprávním řízení je stěží možné prokazovat, že někdo spáchal trestný čin, protože rozhodnutí o tom, že někdo spáchal trestný čin, spadá do pravomoci trestních soudů. Navíc u amnestovaných pachatelů, oni budou nevinní, říkám pachatelů v uvozovkách, amnestovaných osob, tak občanskoprávní soud ani musí hledat jako na nevinné osoby. To znamená, že i když poškozený podá žalobu a bude tvrdit, že mu ten a ten představitel nějaké kampeličky nebo banky způsobil škodu, tak ten občanskoprávní soud musí vycházet z toho, že ta žalovaná osoba je nevinná. To znamená, že tady je ta překážka to, že ten poškozený vůbec nemůže přece prokázat vinu pachateli. A pokud neprokáže v občanskoprávním řízení protiprávní jednání té osoby, tak není prokázána jedna ze základních podmínek pro to, aby mohla být přiznána náhrada škody. Situace poškozeného totiž je taková, že ten poškozený podá žalobu k soudu, poté co byla kauza amnestovaná a bude tvrdit, že mu byla způsobena škoda, že vložil třeba peníze do nějaké banky a manažeři banky tu banku vytunelovali a připravili ho tak o peníze. Tvrzená škoda bude poměrně jasná, tu ten poškozený doloží, ale nikdy nemůže doložit to, že mu to trestnou činností způsobili ti manažeři vytunelované společnosti. Navíc to naráží ještě na tu okolnost, že občanskoprávní odpovědnost za nevhodné vklady do různých kampeliček, bank, investičních fondů a dalších amnestovaných kauzů, o kterých se hovoří, tak to občanskoprávní odpovědnost za ty dluhy vůči klientům nesou ty obchodní společnosti, to znamená ty banky, investiční fondy, kampeličky, tedy ty vytunelované právnické osoby, na kterých si ten poškozený nic nevezme. A manažeři těch firm, kteří ty firmy vytunelovali, tím mohou nést občanskoprávní odpovědnost jedině tehdy, když tím prokáže, že se dopustili trestné činnosti podvodu, zpronevěry či jiných trestných činů. Ale to v občanskoprávním řízení není možné. Já jsem vám to tady vylíčila proto, abyste si plasticky představili, že ti, kteří dneska veřejnost uklidňují, a zejména oběti, že velmi snadno si všichni vysoudí své nároky v občanskoprávním řízení a pouze stačí, když jim stát pomůže s bezplatným právním zastoupením nebo s opuštěním soudních poplatků, tak slibuje lidem trest, které nebude nikdo schopen tady těm lidem splnit. Podle mého názoru to jsou trošku nezodpovědná těšínská jablíčka, která mohou vést ještě k dalšímu zklamání. Pokud by totiž poškození se skutečně obrátili po amnestii, ty v té konkrétní kauze na občanskoprávní řízení podali žalobu, tak riskují ještě jednu věc. Pokud neprokážou to, že za tu škodu může ten amnestovaný pachatel nebo obviněný, tak potom mohou být odsouzeni také k tomu, aby nahradili náklady právního zastoupení toho pachatele v uvozovkách. To znamená, že výsledkem takovýchto občanskoprávních řízení pro poškozené po amnestii může být to, že ne, že jim pachatel nic nezaplatí, ale poškození budou muset platit pachatelům, které nebudou moct usvědčit. Já se domnívám, že když si toto všechno uvědomíte a uvědomíte si, kolika tisíců a desetitisíců lidí se to týká, že z toho je zjevné, že tak, jak byl formulován článek 2 amnestie prezidenta republiky, došlo k masivnímu zásahu do práv poškozených. A to takovou měrou, že bylo poškozeno jejich právo jednak na spravedlivý proces, protože nejen obvinění má právo na spravedlivý proces, ale i poškozený. Toto právo je garantováno článkem 36 listiny základních práv a svobod a článkem 6 úmluvy o lidských právech, ale také byla porušena jejich majetková práva, protože mezi majetková práva nepatří jenom právo vlastnit nějaký hmotný majetek, ale také právo domoct se řádně svého majetkového nároku. A tím, že článek 2 amnestie zastavuje to trestní stíhání, nebo na základě něj mají být zastavena tato trestní stíhání, tak bylo upřeno právo poškozených, jejich právo legitimního očekávání, které je garantováno článkem 1 dodatkového protokolu Mezinárodní úmluvy o lidských právech. Legitimní očekávání, že o jejich majetkovém nároku bude rozhodnuto. Je to totéž, jako kdyby těm poškozeným odnělo to vlastnické právo. Domnívám se tedy, a je to jeden z argumentů, o který se opírá návrh skupiny senátorů na zrušení článku 2, který byl předložen ústavnímu soudu, že právě to, že byla porušena tato všechna práva, nejen práva garantovaná ústavním pořádkem, ale i práva garantovaná mezinárodními závazky, že z tohoto titulu tento článek 2 je v rozporu s ústavou. Pokud se domnívá, zazněly tady názory, že se s tou situací nedá nic dělat, že to sice možná je exces, možná, že to je nespravedlivé, ale že to nelze řešit, protože je takovýto akt nezrušitelný, nezměnitelný. Já se domnívám, že tady je velmi důležitá úloha ústavního soudu nyní, když se bude zabývat, již nyní se zabývá návrhy na zrušení článku 2 amnestie, možná se bude zabývat i ústavní stížností senátorů ve vztahu k prezidentovi, tak domnívám se, že role ústavního soudu je tady naprosto nezastupitelná, protože kdo jiný než ústavní soud by mohl poskytnout nějaké rozřešení té otázky, jestli ten článek 2 je v rozporu s ústavou nebo ne. A pokud by dospěl k závěru, že je v rozporu s ústavou, měl by také se zabývat tím, jaké je řešení. Domnívám se, že kdyby ústavní soud neřešil tu věc, protože třeba je ta věc neobvyklá, nikdy se nestala v naší zemi v takovém masivním rozsahu a tak, jak jsme si studovali podklady, tak se nestala ani v zahraničí, nenajdeme v Evropské unii žádný takto masivní případ zásahu díky amnestii do práv občanů. Tak pokud by ústavní soud, jak si řekl, že se tím nemůže zabývat, protože náš právní řád výslovně mu toto právo nedává, tak se domnívám, že by se vyhnul něčemu, čemu se stejně nevyhne. Kdyby totiž ústavní soud teď nevyřešil tu otázku na základě článku skupiny senátorů, tak by se musel potom zabývat třeba tisíci stížností poškození, kteří by se logicky po pravomocném zastavení trestní stíhání a odepření jim satisfakce v tom trestním řízení nebo občanskoprávním řízení obraceli na ústavní soud. A pokud by neuspěli ani ústavního soudu, tak by se nepochybně poškození obraceli na Evropský soud pro lidská práva. Mohly by to být tisíce a desetitisíce lidí. Domnívám se, že tady je i velké riziko pro Českou republiku, že by z toho mohla mít nejen mezinárodní ostuda, ale že by to mohlo způsobovat i riziko velkých škod, náhrad škod ve vztahu České republice. Proto jsem toho názoru, a přiznám si, že původně jsem ten názor neměla, že by ústavní soud skutečně tu věc měl řešit. Je to jediný orgán, který tuto věc může vyřešit, a to nejen pro tuto situaci, ale i do budoucna. Aby totiž občané tady neztratili víru v ten demokratický právní stát. V něm se totiž může stát i taková situace, jako je tato amnestie. Ale v demokratickém právním státu musí platit princip, že když jsou nějaká práva občanů poškozená, pošlapána, tak každý občan se v demokratickém právním státu má právo domoct u nezávislého soudu nápravy. Domnívám se, že právě ústavní soud je tady ten, kdo by teď měl velmi pečlivě vážit, jestli je schopen, jestli je možné sjednat nápravu pro ty tisíce poškozených, kterých se dotkne amnestie. Děkuji za pozornost.